Konexioa tetzen dugu momentu honetan azken orduko berri bat kontatzeko. Horretarako gure berri emailea Borja Arbosarekin konektatuko dugu zuzenean. Konta edazu, Borja, zer gertatzen ari da?
Bai, arratsaldeon Iñigo, zuzenean gaude Googleen Europako egoitza zentralatik Irlandan azken orduko berria kontatzeko. Dirudienez, Europolen hainbat agente etorri dira ona Europako komisioak Androiden atxiloketa eskatu duelako.
Wow, harria, eta nola dago garintxe bertan egoera polizien eta androidaren artean?
Ba, momentuz dakiguna da androidek egoitza lobakitu dela eta ez duela hortik atera nahi. Eskatzen du zerga berapen bat eta helikoptero bat teiatupean bateriaren 100%.
Ondo, ba, mantenduko dugu irekita kanala zerbait gehiago gertatzen.
Momentu bat, entzun dugu mugimendua. Andri ateratzen ari da. Irainak eta mehatzuak bota ditu poliziak atxilotu baino lehen. Baina dirudienez, hor bukatu da dena.
Ba, eskerrik asko, Borja, zure lanagatik. Kaixo ongi etorriak, hau da sarean zehar 163. programa. Lehenik eta behin nire laguna eta dizkidea agurtu behar dut, Borja Arbosa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iñigo.
Zubizirek zaude, hau da Android ez du inorren kontra tirorik egin, ez da horrelako gauzik, ez?
Ez dago hildekorik egon.
Ez dago hildekorik egon. Bueno, eta nola izan da bidaia Irlandatik ona 10 segundutan?
Irratiaren magia.
Eta irratiaren magiak ere altzen du gure berkuspen teknikoaren gizona, gure teknikagria, gure baita ere laguna eta zergaitik ez adizkidea Mikel Carmona gurekin izatea. Arratsaldeon, Mikel.
Kaixo.
Horrela azten dugu sarean zehar hau, azte honetan, ba, telefonikari buruz itxein godugu, Canal Plus buruz itxein godugu, ere gure berrien atanan, baina dudarik gabe gure protagonista, eta baita ere Europar Batasunaren berrian horrela izango da, gure protagonista Google izango da programa honetan. Berrikuspen teknikoan, esan dudan bezala, Borja, berrikuspen teknikoan Mikel Carmona daukagu, beti bezala. Berrien idazkeran Borja Arbosa. Noizbait hau aldatu beharko genuke, ezta? Berrikuspen teknikoan adibidez niegotea berrien idazkeran ez dakit Mikel eta Borja zuzen, ez,
Borjari proposatu nuen,
ez, Borjari zuzendaritzaz diogu emango niño zendin honaiz plana gustatzen bazizue gerar zeitezte gurekin sarean zehar.
Jar zaitez kontaktuan sarean zearekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Imeien bidez info@sareanzear.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzear.eu webgunean. Berrien atarazten dugu sarean zearen eta 163. honetan eta en fin, Europar Batasunarekin hasi behar dugu, ezta?
Bai, kasu honetan gure superioia agertuko da lehenik eta behin.
Europar Batasunaren berria sarean zear.
Pasaden astean kristalaren bola hartu genuen eta esan genuen, bueno, badirudi urrengo astean, urrengo egunetan, urrengo asteetan Europar Batasunak zerbait esango duela Googlei buruz eta bere monopolioaren bueno, mugimenduei buruz edo monopolioaren aldeko mugimenduei buruz eta azte honetan Europako Komisioak egin duena izan da zerbait esan Googleeko monopolioaren aldeko mugimenduei buruz.
Bai, gure predikzioa ez zuen ez da hiru egun iraun gure ustez rapele bezalako lanean agian etorkizuna izan dezakegu.
Trapele baino bueno, obetagoak gara, hori egia da.
Bueno, kasua da Europako Komisioa, konkretuki kompetentziaren komisioa, komisaria barkatu, Margaret Vestager, esan du aste honetan, bueno, Googleen kasua salatuko dutela azkenik, Android eta beste zerbitzuekin pixka bat posizio monopolistikoa edo monopolioen arteko legeen kontra doaztelako.
Kontatuko dugu lehenik eta behin zer esan du Europako Komisioak, baitare Google zerbait esan duela bere partez. Azken denboraldian modan dago Google bere erantzun ofizialak ematea bere blogen bidez, orduan biak dauzkagu pizkat kontrastatzeko. Parte batetik Europako Komisioa esan duena lehenik eta behin hau duela urte asko urte asko daukan asuntua dela.
Konkretuki iaia bost urte zen eta 2010 urtean hasi zen. Eta lehenengo urteetan zirudien negoziazioekin lortuko zutela ba konpondu edo hori deizen Joaquin Almuniak, kasu honetan pasaden mandatuan zegoen kompetentziako komisarioak pentsatzen zuena. Eta horregatik saiatu zen Googleekin negoziazio batera, akordio batera heldu, baina ez zuen lortu eta horregatik komisioak jarraitu zuen investigazioarekin.
Bai, berez baitare, bere mandatuan edo Almuniak komisarioa zen bitartean baitare esan zuen lau gauza zirela oso susmagarriak. Lehenik eta behin esklusibitatean egiten zuten akordioak beste enpresa batzuekin, beste sistemekin ez funtzionatzea Googleko gauza batzuk, interoperabilitatea deitzen dela hori, baita ere beste enpresa batzuen edukiak gaizki erabiltzea, eta azkenik bere bilatzaileen erantzunak modifikatzea hori kompetentziaren kontra. Azkenian komisioak ze esan du alau egune hauetan Google monopolaren kontrako arauak apurtzen ari dituela.
Eta ze esan du Google?
Google bere partez ze esan du lehenik eta behin ez daudela ados Europako komisioak
logikoa zen
duenarekin. Lehenik lehenik baino aukera gehiago daudela gaur egun gauzak bilatzeko interneten, adibidez esan dute Bing, Quora, DuckDuckGo, Yahoo edo Siri edo Cortana daukagula gaur egun gauzak bilatzeko. Siri eta Cortana ez dira kontatzen, ze Siri Yahoo erabiltzen du eta Cortana Bing, orduan bi zerbitzu horiek ez daude zerrenda, baina bueno. Baita ere beste zerbitzu espezializatuak, adibidez Amazon, Expedia, eBay, orduan aukerak daude. Haiek ez daudela merkatuan lehenengoak direla, baina ez daudela kompetentziaren kontra. Kompetentzia dagoelako.
Agian arazoa da merkatuan lehena izatea eta ez zerbitzu gehiago ez egotea. Hau da, zuk ez monopolio bat izateko ez da guztiz beharrezkoa zerbitzu bakarra izatea, baizik eta zure praktikak zerbitzu bakarra izaterako bideratuta egotea. Hau da, nik ez dut esan nahi ez dagoela kompetentziarik, baina nik esaten dut, zuk erabilizin nahi duzuna publikoki eta pribatuki, zuk bakarrik erabili nirea eta nirea eta bestearekin horrela bukatzen duzu.
Ni saiatzen naiz kompetentzia egotea, kompetentzia egon arren, baina ni egiten ari dudana da saiatzea ez egotea.
Deitzen dena praktika monopolistikoa.
Hori da. Beste partetik, Google bere Europako blogean ere idatzi du bere kompetentzia, adibidez Axel Springer, Expedia, TripAdvisor edo Yelp, kasu honetan salatzaile bezala zeudenak, haiek enpresa hauek esan dute Googleko praktikak bere ingresuen kontra jaten dela eta diru sarrera gutxiago dauzkatela Googleek egiten duena eta. Baina, baita Google esaten du, baina enpresa hauek urtero esaten dute publikoki eta bere inbersorei ere bere diru sarrerak gora doaztela. Orduan, hau, hemendik faio bat daukagu, zerbait gaizki dago.
Badakizu zer, kontatuko dut historia txiki bat honekin bukatzeko, kasu honekin, gogoratzen duzu Softoniken, bueno, ez itxiera, baina bai ere bat egin behar bai. Zutela orain dela hilabete batzuk, ba, entrevista bat egin zuten Softonikaren CEO-rekin edo jabearekin edo zuzendariarekin, eta esan zuen bere arazorik, agian esan diena, baina bai arazo nagusi bat, da bereiek dirua lortzen zutela publizitatearekin. Eta Googleen agerpenarekin, Googleen nahi duena ez publizitate guztia interneten bere ganatu. Uh-huh. Orduan esaten zuten beraientzako kompetidore handia zela, eta beraiekin egon edo ez egon, ez zela aukera bat.
Beste partitik ere, pixkat berria borobiltzeko, Android saltza honetan ere sartu dute, Europako Komisioak ere esaten duelako Androidekin egin diren akordio batzuk kompetentziaren kontra joaten direla. Beste partitik normala delako, hau da, Android orokorrean doainik eskaintzen baduzu, hori, en fin, merkatua uzten duzu parte guztietatik.
Merkatua?
Bai, horrela da. Eta Google honen kontra esan du Android izan dela oso importantea estimulatzeko kompetentzia eta aukera gehiago emateko, eta haiek esan dute 18.000 dispositibo ezberdinak daudela gaur egun merkatuan. Bai, Google, bai. Baina ia guztiak Androidekin. A ber, nola kontatzen ditugu
iOSekin lau eta bost daude, eta Windows Phone edo Windows 10 orain ditzen dena zenbat 10 edo 20 ez daude gehiago.
Horregako zerbait, orduan baita ere gai honi buruz itxegin nahi du Europako Komisioa Googleekin, orduan Android ere txartu dute honetan. Nola bukatuko da, hau, pizkat gure bola aterako dugu, kristalaren bola, eta esango dugu nola bukatuko du hau, ba, akordioa badago, hau da, hemendik aurrera Google eta Europako Komisioa itxingo dute, esateko zer egin behar duten Googlekoek Europan, hau, ez gertatzeko. Akordioa badago, ba, agian multa bat ordainduko dute eta gauza konkretu batzuk egingo dituzte. Akordiorik ez badago, Google ordaindu beharko du, kasu txarrenean, bere diru sarreren 10% multa bezala. Asko dela.
Vale, bueno. Ikusiko dugu zer gertatuko den, hori ja horretara ja ez gara joango, momentuz baina bai egia da, kontatuko dugula gertatzen denean.
Baina, bueno, hor gertu dago, osea, gertu dago, ez oso gertu, baina, bueno, 2010 baino gertu dago dago. Eta Google buruz hitz egiten jarraituko dugu, kasu honetan Europar Batasunaren berriaren kanpoan, ze ez da Europar Batasunarekin doan berria, baina bai Google bere zerbitzuak zerbitzu berriak martxan jartzen ari ditu adibidez, Find My iPhone deitzen den zerbitzu.
Ez Find My iPhone hori iOSen zerbitzu bat da, baina bai, zerbitzu honetan inspiratu dela, logikoa dena. Zeren, dakigunez, gaur egun pertsona askok bere telefonoa galtzen dute, edo ez dakiten non uzten duten, eta baita ere badakigu gaur egun jende askok ezin duela bere telefonori gabe egon, edo bere telefonori gabe etxetik atera. Orduan, iOS, Apple, konkretuki, pentsatu zuen hori, eta bere zerbitzu bat atera zuen, Find My iPhone, non zuka alzenun, zure telefonoa aurkitu, zure ordenagailuarekin. Oda, zuk edo botoi bat sakatzen zenuen zure ordenagailuarekin, zure kontuarekin erabiliz, eta horrek egiten zuen zure telefonoa soinua ateratzea, zuk entzuteko non zegon. Hau da, orain dela urte batzuk egiten zuena jendea da, mugikorra galdu dut, deitu dezakezu mesedez? Eta jendea ja deitzen zuen eta zuk telefonoa entzuten zenuen. Baina ez badaukazu inor, hori egin dezakezu. Eta Google, hau aplikazio hau ikusi du, imitatu du, eta bere aplikazio berbera atera du, deitzen dena Find My Phone, ez My iPhone, eta bere sistema nahiko simplea da, hau da, zuk Google bilatzailean sartu behar zara, hor sartu Google bilatzailean Find My Phone, eta horrela lortuko duzu lehenik eta behin mapan non dagoen jartzea, eta gero botoi bat sakatzerakoan ba, zure telefonoa entzutea. Eta zuk, Inigo, saiatzen ari zarela ikusten ari naiz, baina ez duzu lortuko eta kontatuko du zergatik.
Zergatik.
Hiru gauza gertatu behar dira hori egiteko.
Bat.
Lehenengoa, zure telefonoan lokalizazioa aktibatuta egotea.
Bi.
Aplikazioa dispositiboaren administratzailea instalatuta egotea.
Ta hiru.
Eta hirugarrena, Googleen bilatzailea ingelesez erabiltzea zen eta gaztelaniaz ez da funtzionatzen.
Vale. Es que lehenengoa ez daukat GPS-a jarri eta
lehenengoz jarri beharko duzu bai.
Hirugarrena ez daukat Google ingelesez.
Bueno, jarri alduzu bilatzailea ingelesez, aldaketu dezakezu hizkuntza.
Bai, eta bigarrena zen aplikazioa instalatzea.
Bai, aplikazioa administrador de dispositivos. Deitzen dena gaztelaniaz,
bai.
Zuke ba hori jaisten duzu eta instalatzen duzu eta hiru gauza hauekin egin dezakezu.
Bai, administrador dispositivos ingelesez Android Device Manager.
Hori da.
Android Device Manager pilatzen baduzu Google Playen hemen dago, baina hau ja es bere zerbitzu bezala existitzen zen.
Bai. Funtzionalitate hau jarri dute.
Egin dutena da, hau bilatzailean jarri.
Bai.
Eta hau existitzen zen eta ni ez naiz enteratu. Ai ama, hau oso fuerte da. A ver. Eske aplikazioa ikusten nahi dut eta gutxi gora bera da Find My iPhone, bara, baina Android batentzako. Eta hau, erabili duzu edozein mugikorretik. Weben dago baita ere zerbitzua edo ez dago. Bilatzailean bai, baina web gune bezala ez,
parte batetik bestera bai existitzen, nire ustez bai existitzen da, zeren nik erabili duen nire Android mugikorrekin eta tabletekin eta rolako gauzekin existitzen da web horri alde bat non zuk zure akontua jartzen duzu eta esaten dizu zenbat dispositibo Androidekin daukazu zure izenean edo zure akontuan registratuta.
Bai, hori leien egiten da.
Hori bai existitzen da. Baina ez dakit izen horrekin edo zer egiten duen. Eta baita ere izan daiteke
Bai. Vale, ja, topatuta.
Eta hor, eman dezakezu botoia, sakatu dezakezu zu botoia, non egin dezakezu zure mugikorra.
Momentu bat, Borja, zer ikusten ari dut hemen nire pantailan. Biatu dugu, zer existitzen baden device manager, edo, bai, device manager, beste modu bezean, adibidez webune batean, eta bai badaukagu, google.com/android/device manager, hor topatu alduzue zuen aparatu guztiak, Google Playen asoziatuta badaude, eta adibidez ni momentu honetan ikusten ari dut nire telefonoa hemen dagoela, gure estudioan, eta adibidez, telefonoa sonatzea egin aldut, edo blokeatu, edo ezabatu. Bueno, ba, begira, baita ere aplikazioa daukagu eta ja, baita ere bilatxelean. Oso ez nekien hau existitzen zela, baina oso interesgarria.
Esaldiak esaten duen bezala, ez duzu eguna bukatuko beste gauza bat jakin gabe.
Borja, froga egiten dugu zuzenean nire mugikorrerekin.
A ber, zer egin, ea, zer egiten duen.
Vale, mikrofonoari mesede.
Bai, bai, bai.
Eskerrik asko. emango diot, boteira esaten duena, telefonoa zerbait...
soinua.
Soinua,
tira.
A ber.
Bai.
Konfirmazioa eskatzen du. Eta telefonoa... ez du... ezer egiten ari.
Itxoin, ba.
A ber, telefonoari soinua jarriko diot. A ber.
Katu, eskatu da.
Aha. Begira. Ja.
Horain ezin duzu da kontrolatu.
Ja. Oso ondo. Eta zara etxera ematen badiot, ez, hobeto ez.
Agian ezabatzera ematen baduzu zure telefonoa, boom, esplotat.
Bale, ordun ez dut, estandagingo badu, ordun ez nahi saiatuko, zeske nasketan maila dukat hemen, eta kompresora, eta gainera Mikel oso gaizki begiratzen ari nau momentu honetan, ordun...
Bueno, gai aldatzeko urrengo berrira pasatuko gara, ez tan?
Bai, gainera Movistarri buruz itxengo dugu, eta oso interesgarria...
Non dago sintonia hau guk espero genuena?
Ez, hemen ez, gero.
Ah.
Edo Maltxurrarena jartzen dugu.
Bai.
Maltxurrarena? Star Warsena jartzen dugu.
Bai.
Gainera lehen... Ez, beste gauza batzen. Bueno, sintonia jarriko dugu. Movistar. Bueno, estaré buruz.
Bai, zure momentua jarraituko dugu kontatzen, kasu honetan Movistar nahiko gatazka garrantzitsuak izan dutela aste honetan. Lehenik eta behin, erabiltzaile batek akats bat aurkitu duelako bere sistema Movistar TV-en, hainbat kanal doainik ikusteko, eta, bueno, horrela kontatu du eta horrela berria agertu da esaten, ba bueno, Movistar sekurtasun akats bat, Movistar TV-ek sekurtasun akats bat zuela eta posible zela hainbat ordainezko kanal ikustea doainez eta kontratatu gabe. Ahora, noski, Movistarrek hori entzundu, ikusi du eta konpondu du.
Bueno,
baina hori
konpondu du kontatuko dugu gero nola konpondu du. Matxura nahiko gauza tontoa da. Hau da, Movistar Telebista kontratatuta baduzu, Movistarreko Telebista IP bidez doa. Hau da, internetanen bidez. Eta guztiok genekiena zen Movistarreko konexio batetik telebista kontratatuta daukana IP telebista ikusi alduzu adibidez zure ordenagailuan. Elbide guztiak publikatuta daude. Baina kanal bakoitza hiru elbide zeuzkan. Bi DRM-arekin, hau da antikopia sistema batekin, eta bata irekia zegoena. Eta ireki horretatik ikusi alzenuen nahi zuenuena. Orduan, ba, bueno, horrela sistema honekin egin dute, ba hori, kanal hauek ikusteko aukera jartzea, ULC batekin edo zein gauzarekin. Nola izan da bizuaren eta zu kontatzea nahi dut ze, baita ere Movistar enpresa bezala oso ondo jartzen duen historia bat da.
Eta kontatuko dut, bai, kasu honetan pertsona hau akatsa aurkitu zuen pertsonak deitzen zena Aitor, konkretuki, bai, abisatu zuen operagailuari akats bat zeukatela Twitter erabiliz, hau da, Twitterren bidez, abisatu zion Movistarri, eta esan zuen, ei, hor akats bat, segurtasun akats bat duzue, eta nik aurkitu dut, eta zuen hainbat kanal doainez ikusi dezaket, Eta, logikoki, beraien erantzuna azkarra izan zen, eta egun batzuk pasata gero Movistarrek posibilitate hau kendu zuen eta ja zoritzarrez barkatu hackerri edo beste hackerri telebista kanal hauek ikusi nahi zutenentzat Movistar ja hori konpontu.
Baina gero egin zutena zen berriz ikustea hau sistema funtzionatzen zuen edoez eta funtzionatzen zuen eta berriz abisua eman behar zietin operagailuari eta Movistar ja bai azken bigarrenean hau konpondu du hirugarren bat egongo da ziurrenik ze horrela funtzionatzen dute hauek baina bueno hirugarren bat egingo dute ziurrenik baita ere horrela beste berri batzuk komentatzen eta gure unibertsoak pizkat handitzen edo esan behar dugu ere eta ziurrenik Movistarreko aktualitatea jarraitzen baduzue ikusi duzue ja Movistarreko teknikariak greban daudela konkretuki ADSL eta zuntza FTTH instalatzen dutenak sindikatu batzuk konbokatuta grebara joan dira bai Movistarreko bai subkontratatuak kestratzen bere
bai, nik ikusi,
bere goera dela eta
nik ikusi nituen pasaden ostiralean manifestazio bat egiten Gran Bian el Corte Ingleseko zona horretan eta hor kontatzen zuten ba nola daukate beraiek egoera Movistarrekin, beraiek asko autonomo bezala funtzionatzen dute, bera zerbitzuak prestatzen diote Movistarrei eta Movistar ba planteatzen ari zen egoera lan egoera berri bat uste dute 125%aren beherapenarekin beraien soldatan eta beraiek hori ez zuten onartzen noski.
Claro. Azkenean, teknikari hauen egoera gutxika
nahiko prekarioa.
Bai, eta txarrera joan da azken urteetan eta gainera kualifikazio gehiago eskatzen. Ze fibra instalatzea ez erresa da, baina jakin behar duzu ze egiten ari duzun kobrearekin baita ere, baina kobreak adibidez enpalme txarrekin baina funtzionatzen dute kable horiek, baina zuntxo optikoa ez, adibidez. Orduan, kualifikazio gehiago eskatuz eta soldatu gutxiago hau nahiko gaizki da. Ahí está.
Bai. Oida. Eta teknologiara bueltatuz, kontatu duko dugu Movistarren azken berria izan duena aste honetan, eta bere Canal Plusen erosketarekin zerikusia duena. Zeren, eta bueno, ja kontatu dugu hainbat aldiz, Telefonika Canal Plusen erosketaren atzean zegoela, eta horretarako merkatu eta kompetentziarekin Komisio Nazionalarekin hainbat gatazka izan zituen hori lortzeko, eta azkenean dirudienez CNMC-ak badago gatazka hori konpontzeko resoluzio bat emateko. Orduan, resoluzio horrek zer eskatzen du? Ba, eskatzen dio Telefonikari bere gutxi gora bera ordainketa kanalaren eskaintzaren terdia irekita egotea beste operagailuek ere kanal horiek eskaintzeko.
Hau da, Formula bat, MotoGP, Game of Thrones, horrelako edukiak, bai Canal Plusenak, bai Movistarrekoak, beste operagailuei ematea, prezio regulatuan baita ere, hau da, prezio hau ez dute Movistarrekoek jarriko, ze, haiek prezio oso altua jarri aldute inork ez erosteko, ba horrela ez da izango, presio regulatua izango da, ZNMC-ek izango du,
bai, esan behar dugu momentuz dela proposamen bat, ez da azkenean definitiboa bihurtu, o da egun batzuk edo aste batzuk pasatu beharko dira, eta ja kontatuko dugu zein izango den resoluzio definitiboa.
Bai, azkenean, bueno, komentatu genuen duela ja hilabete batzuk bidea hortik zijoala, eta horrela izaten bukatu da, bere edukiak partekatzea proposatzen nahi du orain ZNMC-ak. Ia komunikabide guztietan hau definitibo bezala eman da, hau da, badirudi azkenean ZNMC hau egitea behartuko duela Movistar, orduan. Bueno,
ikusiko dugu zer gertatuko da azkenean, baina horrelako gauza bat bai espero dezakegu.
Bueno, gaiei buruz hitz egiten jarraituko dugu, zen nahiago duzu, komediaren kluba edo trenak?
Momentuz, telebistari buruz hitz egin dugu, telebistaren buruz hitz egitea jarraitu dezakegu, ezta?
Bai, ba, egingo dugu pizkatxo bat, parodia bat eta komediaren klubaren sintonia jarriko dugu. Komediaren kluba! Gaur lurreko telebista digitala. Bueno, se ha gertatu da de lurreko telebista digitalarekin.
Bai, bueno, gauza barregarriak eta jokoak eta txisteak alde batera utziz, ba, zer gertatu da, ba, kasu honetan, aste honetan ikusi dugu azkeneko edo urrengo gatazka lurreko telebista digitalaren arloan, zeren eta bueno, telebista pribatuak gobernuarekin gatazka bat daukate, Tribunal Gorenaren sententzia bat dela eta gogoratzen dugu orain dela urte batean sententzia bat egin zuela hainbat kanalen itxiera telebista pribatuetan. Eta dirudienez beste sententzia batek egin dezake berdina berriro.
Bai, Infrastrukturas y Gestión 2002 deitzen den enpresa berriz ere salatu du gobernuaren lege bat, konkretuki lurreko telebista digitalaren bigarren dekretua, esaten zuena operagailu pribatu bakoitzak zenbat kanal izan al zituen, Telecinco eta Antena 3G kasuetan hiru kanal ziren, La Sexta eta 4en kasuan bi kanal ziren, eta BOT Televisión eta NetTV baita ere bi kanal zituzten. Hori 2005an izan zen, Neox, Nova, Telecinco B eta Telecinco Estrellas adibidez sortu zirenean, eta momentu horretatik kanal hauek existitzen dira. Infrastrukturas y Gestión 2002 heldu den arte, eta badirudi, ba, hori Tribunal Gorena hori ikertzen ari duela.
Eta bitartean, ba, noski telebistak gobernuari eskatzen ari diote konponbide bat sententzia hori heldu arte, zeren eta bueno, hainbat kasu agertu aldira sententziarekin, baina kasu txarrenak bereientzako 8 kanalen desagerpenarekin geratu aldira, eta 8 kanale hoiek izan aldira Neox, Nova, FDF, Divinity, Energy, Boeing, Paramount Channel eta 13 Televisión. Hau da, hori kasu txarrenak, kasu oberenak, ba, bi hiru kanal bakarrik desagertzea.
Hombre,
izan daiteke.
Ez, kasu txarrena ez da, osea, kasu honena ez da bi kanal bueno, desagertzea. Hau da, dekretu guztia ilegala bada, guztiontzat murrizketa dago, eta Pako Guraizekin pasatzen da guztientzat. Dekretu hori ilegala delako. Ezin dugu bi hiru kanal ilegalizatu eta beste guztiak ez, vale? Orduan, argi utziko dugu. 8 itxi behar badira, ba 8 itxiko dituzte.
Bueno, eta zer egin du gobernuak hori konpontzeko zen, eta gobernuak ja erantzun bat eman die telebista pribatu guztiei, konkretuki pasaden ostiralean kontseilu ministruen kontseiluan aurkeztu zuten beste zozketa berri bat egingo zutela telebista pribatuentzat.
Beste zozketa bat.
Sei lizentzia berri ateratzeko.
Bai, desagertu ziren lizentzia horiek, ba berriz zozketatuko dituzte, zozketa impartzial batean, ez dute favoritzen.
Sei izango dira eta seitik hiru definizio altuan.
Aha, horrela planifika.
Neurri honekin espero dute pixka bat murriztea edo konpontzea gertuko den erabakia auzitegi gorenean.
Ja, yeah. Beste partetik ere pentsatzen ari nuenani da hau horrela egiten badute eta neko txapuza bezela egiten badute betikoei kanal gehiago emateko, gero infrastrukturas y gestión 2002 berriz agertuko da eta esango du, a ber, konkurtso gaizki egin duzuela, eske honi puntu gehiagi eman dizkiozu.
Ba bueno, ez dakigu, agian egingo dute ondo edo agian egingo dute txarto, baina esan dute bueno, baina kasua tribunal gorenera heldu arte berriro, ba hainbat urte egon aldira emititzen eta berriro beste konkurso bat egiten dugu.
Baina denboraren ministeroan esaten zuten bezala, hau Espainia da. Hau, hemen ezin duzu gauzak ondo egin. Hemen egiten dira gauzak bide batean eta modu batean. Gaizki eta kutre.
Ez dakigu ondo edo txarto egingo diren, baina bai dakiguna.
Borja, ez dugu
kontakizun oraindik egin.
Ez ditugu kontakizunik kontatuko, ¿vale?
Vale. A
ver, nola digo dute.
Ez dakigu ondo edo txarto egingo duten ala ez, baina bai dakiguna da guk hemen kontatzen egongo garela.
Zenbat fede daukasun zuk zaren eta Espainiako gobernuan. Begira, ikusi, nium.
Zer ikusi behar dut?
Nium. Trena.
Ah, nik betetan ez era flash.
Ba, horrelako zerbait. Zium.
Bueno, flash edo korrekaminos bezalako trena zein da?
Ba, Japonean, nola ez.
Nola ez.
Nork egiten du tren magnetiko handienak eta azkarrenak, ba, japoniarrak. Eta berriz egin dute, haiek dute abiadura handiko trena, abiadura handiena daukana.
Zer abiadura?
Ez dut gogoratzen momentu honetan, laure un kilometro orduko horrelako zerbait, baina Japoniako tren bala da, ez dut gogoratzen.
Vale.
Baina, bueno, abiadura handikoa eta tren bat probatzen ari dute momentu honetan, deitzen den nola, datua?
Maglev, uste dut dela linea, eta Tokio Osaka garraio linea egiteko dela. Tren maglev deitzen dena. Maglev esan nahi du levitazio magnetikoa. Maglev.
Levitazio magnetikoa. Sistema hau erabiltzen duen tren bat da eta azken frogetan ia 600 kilometro orduko abiadura hartu du. 600 kilometro orduko. Hau da, Gasteiz Bilbo egiteko zenbat? 10 minutu?
Bai, 10 minutu
horreako zerbait.
Eta noiz hasiko dira jendea eramaten?
2027.
Oh. Ba,
horrelako
bueno, zenbait. Ez dute prisa askorik.
Hombre, azkenean ikerketa eta frogak egin behar dituzte.
Nahiko paradoja da horrelako tren bat ez izatea prisa askorik.
Jo, ese chiste charra.
Bueno, vaya, curioso, ¿da?
Bai, curiosa. Hor daude frogatzen. Sire un kilómetro orduko. Wow, no sé, se la cuabia dura. Eta badakizu zer daukan baita ere abreviadura oso altua?
Zer?
Zuntz optikoa.
Oh.
Eta zuntz optikoari buruz hitz egingo dugu kasu honetan, Vodafoneko zuntz optikoari buruz, ze, eta konkretuki Euskadin, ze, bere momentuan, ja, erosi zuten eta sartu dute bere negozioaren barruan, Onoren zuntz optikoa, baina Ono adibidez ez dago Euskadin. Eta ze,
ez da Galizien, ez da Asturiasen, ez da Extremaduran, ez da?
Ez da Kantabrian,
bai.
Baina indutena, kasu honetan Euskadin, izan da, konkretuki Bilbon, Gasteizen, San Sebastian, Donostin, eta Irunen, hasi dira, bere zuntz optikoa jartzen, basikoki 300.000 etxeetara eramateko bere abiadura. Ez, momentuz ba hori, ez dute etxetara sartuko bere zuntza, akordea dukatelako Movistarekin, eta baita ere zuntza partekatuko dutela Orantxekin, aber Orantx bere zuntza saltzen hasten den, eta bueno, gutxika zuntzeko beste sare gehiago
baita ere berria kontatzen dute. Du bere lauge sarea ere hobetu dutela, lauge LTE Advanced eskaintzen.
Aha.
Lauge Plus, LTE Advanced, ez dakit nola deitzen den hori.
Bai, LTE Advanced horreko zerbait, 300 megabit segunduro jaitxiarako abiaduran mugikor batean.
Naiko interesgarria, bai.
Naiko ondo dago gauza. Beste partetik ere, beste ikerketa bat argitaratu da azken astean, esanez, Euskal Herriko ehun herri, ez daukatela momentuz kalitatezko internet konexio bat.
Bai, hau da, ia 87.000 pertsona ez daukate beren kobertura ehunean, eta gutxi gora bera 9.000 ez daukate koberturarik ezer ez. Orduan, noski, non gertatzen da hau? Ba, herri txikietan, mendietan daudenak, nahiko urrun daudenetan, eta horregatik noski informe honekin esan nahi dute kobertura hobetu beharko dela leku haietan, jendeak konexio, kalitatezko konexioa izateko. Bai.
Eta gainera herriak ez dira herri ez ezagunak, hau da, Bizkaian itrieten ari dugu adibidez musikari buruz, Gipuzkoan Berastegi, Araban Kuartango eta Arana eta baita ere Gipuzkoan ere Zumaia eta Usurbil, hau da, Zumaia eta Usurbil dago jendea deskonektatuta dagoela, ez daukatela interneteko konexio desente bat. Hau nahiko harriagarria, nahiko harriagarria da. Beste partetik ere esan behar dugu, eta egia esan ez, ze enpresa egin du ikerketa hau? Kuantiz ditzen den enpresa bat satelitezko internet da ematen duena. Bueno,
beraientzako interesgarria izango da, zeren beraiek merkatu horretara bideratuta daude, ezta?
Bai, baina esaten dut dena ikusteko, eratzeko bakarrik
bai, bueno,
datu batzuekin, dena kontatuko.
Berai interesatzen zaiezen esan dudan bezala merkatu horretara bideratuta daude.
A ber, Euskalteleko edo Vodafoneko edo Movistarreko zuntza hau konpontzen duen, ze, en fin, suposatzen da, eta gainera Movistarren kasuan, aksesu basiko bat eta zerbitzu basiko bat eman behar dutela, herri guztientzako, eta herritar guztientzako, eta herritar guztientzako, eta hori...
oso polita, baina ez da, baina, momentuz...
Baina ikusten dugu nola egiten ari duten... Eta berrien atal hau bukatuko dugu, baina lehenik eta behin komentatuko ditugu azken hiru berri, adibidez, Cyanogen modi buruz pizkat itxengo dugu laburpen batean, zei buruz konkretuki.
Konkretuki Microsoft eta Cyanogen artean dagoen beraiek lortu duten akordioa, eta gogoratzen dugu programa asterakoan esan dugula Google eta Android posizio monopolistiko bat duela, eta noski Windows Phone ez daukala mugikorrasko. Pasaden programan nire kontatu genuen, ba, Microsoft pizkanaka gehiago irekitzen ari dela, eta politika horren barruan Microsoft eta Cyanogen akordio bat lortu dute objetibo honekin. Hau da, Google pizka bat alde batera pizkarat bultzatzea, eta merkatu nitxo bat lortzea Cyanogenerentzako eta baita ere Microsoftentzako. Eta horregatik Microsoften aplikazioak Bing, Skype, OneDrive, OneNote, Outlook, Office jarriko dira defektuz Cyanogen moden sisteman.
Mm-hmm.
Eta hori izango da Microsoften eta Cyanogen moden arteko lehenengo pausua.
Ba, ber, kompetentzia erreala diren Googleen kontra. Baitari mugikorrei buruz hitz egiten, Bekuren Ubuntu mugikorra, Ubuntu daraman mugikorra, Amazonen salgai dagoia da.
Bai, kontatu genuen Beku bere Aquaris mugikorren bat, konkretuki Aquaris E4.5 egingo zuela Ubuntu Edition, Ubuntu Phone sartuz. Orduan, lehenengoz baita ere kontatu genuen jende askok izan zuela arazoa mugikor hau erosteko, eta horregatik, edo ez agian horregatik, baina aukeratu dute baita ere Amazonen posible izatea erostea.
Eta azkenik ni gustatzen, bereziki gustatzen zaidan berri bat dela, Mark Zuckerberg proposatu duela ortografia estakeriak egiten baduzu Facebooken zure kontua kentzea. Parte batetik gustatzen zait, baina beste partetik pentsatu dut sarean zeren egiten badugu hirugarren programan ja probetxita daukagu zin zelako astakiriak esaten ditugun
gure programa Euskaltzaindiak ikusten bazuen, ba ja debekua ematen zuen gehiago ez
baina betirako
entzuteko.
Baina inoiz ez egin programa hau ez da beste programa bat ere euskeraz.
Gauza un nahiko subjetiboa da, zeren jende askok ba nahiko garrantzea ematen diote logikoki ortografia katzei, beste batzuk ba nahiago dute bere denbora librean idaztea beraiek nahi duten moduan, edo SMS hizkuntzarekin, edo bueno, nahi duten bezala, eta gian inkusiko dute astakeri bezala ba Mark Zuckerberg hau esatea. Baina bueno, hori ja gure entzuleen iritzian utziko dugu, ez da Inigo?
Ba bai, basikoki horrela utziko dugu. A ber, egia da munduan jateko edo munduan zer joateko kultura pizka bat izan behar duzula, hori egia da, baina baita ere guztiok astakiak eta hankasartzeak egiten ditugu. Orduan pizkat erregulatuko dugu nola joaten den hau. Ba, uste dut horrela bukatuko ditugula berrien komentarioa, berrien atala, ezta?
Bai, horrela izango da.
Ba, berriak behin bukatuta, pausa musikal bat egingo dugu, baita ere berriei buruz doan taldea Berri Txarrak deitzen da, Berri Txarrak.
Oso.
Inoiz guk ematen ez ditugunak.
Oso.
Bueno, batzuk, bai, baina, bueno. Eta bueltan agendaren atala komentatuko dugu, sarean zearen.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kixa bat baduzue gogoratu subjetiba dela eta gure webunean kontaktu erreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
Sarean zehar, teknologia zure hizkuntzan.
Zaren zeharen unta irurogeita irugarrenean jarraitzen dugu eta agendaren atalara heldu gara. Pasaden astean bi ekitaldi izan genituen gure agendan, lehena izan zen bosgarren Bilbao Bloggers kedada, eta baita ere TEDx Almendra Medieval ospatu zen azkenik pasaden aste buru honetan, pasaden larun batean, Gasteizen, Kordoiaren etxean biak ekitaldi interesgarriak izan ziren, itzaldiak erabiltzen zituztenak, bakoitza bere gauzarekin, baina bi ekitaldi interesgarriak, baina baita ere ekitaldi interesgarri gehiago dauzkagu gure agendan urrengo astebururako. Adibidez, Innova Bilbao 2015 edizio berria izango duela ja bere hirugarren edizioa, Guggenheim museoan izango dena, eta innovazioari buruz izango da baita ere teknologiaren arloan. Manuel Fuentes egongo da adibidez ekitaldi honetan, bapatean webgunean sartzen ikusi dugula momentu honetan, ekitaldi neko originala Manuel Fuentes hor egoteko, ez dakit zeratik egongo den, baina bueno, hor ikusiko duzu ekitaldi honetara joan nahi bazarete, innovabidoibilbao.com da bere webgunea. Eta bere datak ere dira urrengo apirilaren 24an eta 25an. Eta bain maiatzaren zubia pasata, 17an internetaren eguna daukagu, Internet Euskadiko aktibitateak izan dugu dira urte honetan, eta kasu honetan Donostin, bere webgunean ziurrenik informazio gehiago topatuko duzue, Internet Euskadi elkartearen webgunean, eta ja maiatzaren 28an eta 29an Google I.O. ospatuko da. Ja ekainarako ekitaldiak beste tarte baterako utziko dugu, ja nahiko urrun geratzen diralako. Eta zerean zeren urrengo programa urrengo astean izango da, egia da, urrengo astean berri izango gara zuen irratietan berriak komentatzen eta teknologiari buruz hitz egiten.
Sarean zehar.
Eta horrela bukatzen dugu sarean zehar eunta irurogeita iru hau, eskerrik asko Borja berriak ekartzeagatik.
Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi, urrengo astero arte.
Mikel Carmona, uste dut ondo pasatu duzula. Barreiten ari du, orduan ondo pasatu du. Batez ere gure hasierako esketxarekin, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta horrengo astera arte ere.
Agur.
Eta horrengo astean egingo duguna da, ba hori izango da, berri teknologiko gehiago komentatu, aktualitatea ekarri, eta edukiak izan, ba hori teknologiari buruz. Bitartean, ba gure webunea daukazue, sareanzehar.eu dela, eta sare sozialetan, Facebooken eta Twitterren ere gaude. Eta bitartean baita ere irratian entzuten ari bazarete, bai, irrati honen programazioa jarraitu behar duzue, oso ona dela. Eskerrik asko guretekin egoteagatik, eta horrengo astera arte, agur!
Eta hurrengo astean
gurekin jarraitu ikusteko Internet Exploreren hilketa.
Ez, mesedez, ez, emakumea eta semeak dauzkat.
Sayonara, baby.